Fundarboð fyrir Norðurlandsdeild. Jólafundur Norðurlandsdeildar Blindrafélagsins verður haldinn sunnudaginn 3. desember klukkan 18 í Líonsalnum á 4. hæð Skipagötu 14 Alþýðuhúsið. Séra Hildur er Bolladóttir prestur í Akureyrarkirkju flytur hugvekju og eitthvað efni verður fleira á dagskránni sem við höfum gagn og gaman af. Maturinn verður að venju frá bautanum og kostar 4.000 krónur á mann. Vinsamlega tilkynnið þáttöku til Pálma Stefánssonar í síma 4-6-2-30-49-862-3049 eða Jóns Heiðars í síma 8-4-7-69-70 eða netfangið Jón Data hjá internet.is fyrir klukkan 22 miðvikudaginn 29. november. Jón Heiðar Daðason.